Cum descrieți cazul căderii serverului la Curtea de Conturi?
Trebuie să fac o precizare. Nu au fost atacate serverele Curții de Conturi. La Curtea de Conturi noi avem câteva zeci de servere. A fost atacată și distrusă doar pagina oficială web a Curții de Conturi, care nici la o instituție nu reprezintă loc de stocare de documente, este doar o platformă de informare, în cazul nostru în special, referitor la calendarul ședinților Curții, și website-ul nostru era una din cele patru platforme pentru transmisiunea directă a ședinților plenare ale Curții de Conturi.
Și totuși acest semnal vorbește despre ceva.
Da, întâi de toate este un atac la o resursă informațională a unei instituții de stat, asta înseamnă că este un atac la securitatea statului Republica Moldova. Bine, nu suntem noi originali în acest sens, chiar astăzi, da, scandalul Pegasus cu același soft de urmărire a președinților de state, cel francez, membrii guvernului, recent atacarea sistemului operațional a unei din cele mai mari companii americane care transporta petrol prin conducte și a fost obligat să plătească 20 de milioane de dolari, nemai vorbind de micile scandaluri din bomondul moldovenesc cu tot felul de blogeri, vlogeri, așa mai departe. Însă, cazul nostru este unul din puținele când s-a atentat la securitatea statului Republica Moldova. Noi facem parte din grupurile de lucru a organizației europene a curselor de conturi și unul din aceste grupuri de lucru este dedicat sistemelor IT, auditului și toate problemele conexe. Specialiștii noștri participă activ la acest grup și din relatările care se fac și analizele pe această platformă, noi știm că 93% din toate cazurile de atacuri hacker sunt produse cu implicarea foștilor colaboratori din instituții sau actualilor colaboratori din entitățile care sunt supuse direct sau indirect atenției instituției. Asta este o statistică europeană cel puțin. De aici am reieșit cu întrebarea care derivă și din dreptul roman. Cui îi convine? Care-i sensul? Pentru ce? Fiindcă atacul sau blocarea statului oficial nu poate nici de cum să afecteze serios și grav iremediabil activitatea instituției.
Tălmăcirea știți cum era, că se șterg urmele.
Da, a fost o tălmăcire, eu aș spune așa, unor persoane venite din cosmos, fiindcă trebuie să vezi foarte și foarte clar care sunt realitățile. Ce să ștergi pe site? Curtea de conturi are trei tipuri de documente. Documentele de lucru au misiunilor de audit, hotărârile și rapoartele. Începem cu documentele de lucru. Noi nu avem documente de lucru proprii, noi nu facem interogatorii, noi nu avem documente care sunt doar la curte. Tot ce dispunem noi ca și documente de lucru sunt cele solicitate și primite de la ministere. Adică, tot ce avem noi ca și documente de lucru sunt găsite ușor în toate ministerele de la care noi le luăm. Sensul să distrugi aici documentele? Zero. Mergem mai departe. Hotărârile și rapoartele. Cadrul legal spune că toți anii ăștia, imediat după aprobarea rapoartelor, noi în mod automat le transmitem, cel puțin, Parlamentului, Guvernului, Președinției, entităților auditate, iar hotărârile noastre mai și sunt publicate în monitor oficial. De aici închid ideea, argumentând pe această cale, că aceste teorii, ele nu au niciun suport, nici măcar nu corespund bunului simț. Apropo, vreau să vă spun că o primă tentativă pe anumite platforme mediatice în acest sens foarte repede s-au închis. Probabil că și autorii acestor teorii de conspirații au înțeles foarte bine că au dat-o puternic în bară. Da, înțeleg foarte bine că și-au interesele lor, înțeleg că așa
domnul
este.
Domnul Lupu, dar totuși s-a zvonit în spațiu public sau ar fi găsit hackeri sau persoane care cereau anumite sume de bani pentru asta?
În comunicatul nostru de presă, prim comunicat a avut ca și esență mesajul de bază, a fost unul strict informativ. Fiindcă mulți oameni se documentau pe site-ul nostru privind calendarul ședințelor și priveau acolo ședințele noastre online. Noi am fost obligați, ține și de bunul simț, dar și de responsabilitatea noastră, să preîntâmpinăm că această sursă, datorită acestui incident, nu funcționează și să indicăm sursele alternative pentru informarea persoanelor cointeresate. Doi la mână. Oricare acțiune își are un sens. Și în acest comunicat noi am dat paleta posibilă, plecând de la cazul unui huliganism cibernetic elementar, de exemplu, cineva începător care își probează forțele, până la lucruri mult mai serioase, că s-a încercat să se facă o breșă pe site-ul Curții de Conturi și prin această breșă să se încerce penetrarea în sistemele informaționale interne. Vreau să vă spun astăzi că pe rol la instituțiile de securitate a statului și cele de drept sunt cel puțin 4-5 versiuni. Noi le-am prezentat absolut toate informațiile, avem schimb de informații, Noi suntem informați, au fost, de exemplu, identificate adresele IP de pe care s-a produs acest atac, țările unde au fost găsite aceste adrese IP. Doar că procuratura și organele de drept ne-au rugat nicio informație să nu fie difuzată și eu înțeleg preocuparea lor, fiindcă orice informație care se scurge poate nu se ajute, poate să împiedice și să distrugă cursul anchetei. Iată de ce. Toate detaliile în acest sens vor urma să fie declarate în exclusivitate doar când vor considera necesar acest lucru instituțiile de drept.
În spațiu public a apărut informația că 4 contracte pe care le-a semnat Curtea de Conturi erau în baza unei cooperări cu un agent care reprezintă Partidul Socialiștilor. Să ne spuneți, este o legătură între Curtea de Conturi și PSRM?
Au fost lansat în spațiu public că uite că este o mare companie IT în Republica Moldova, de la care Curtea de Conturi a procurat prin licitații softurile și în spatele care stă o persoană afiliată politic. Pe această cale, din nou, se încearcă delicat să se facă aluzii sau să propulseze mesaje. Coloratura politică a acestui atac, dar aceste mesaje pot fi citite și că se produce o complicitate dintre Curtea de Conturi, că vestul nene se cumpără doar de la acest furnizor de IT. Pentru toți cei care lansează asemenea versiuni, pe care eu le compar, de fapt, cu teoria antivaccinare COVID. Știți bine că sunt apologeți care spun că nu trebuie lumea să se vaccineze, fiindcă vaccinul nu este de fapt un remediu, ci este o modalitate de a introduce chipuri electronice în organismele umane. Iată, este nivelul pe care îl calific eu a unor asemenea teorii. Da, noi avem de la DAC System mai multe contracte, mai mult ca atât, noi avem contracte și până în 2018, Curtea de Conturi. Avem contracte și cu mulți alți furnizori de servicii IT. Mai mult ca atât, este ușor să vezi din sursele publice de informație că cel puțin 17 instituții de stat beneficiază, au beneficiat și vor beneficia de serviciile acestei companii. Și SISU, și Banca Națională, și Casa Națională, și Ministerul de Finanțe, și Președinția, și Parlamentul, și Academia de Studii Economice. Ba mai mult ca atât, vreau ca lumea să știe că cei mai mari investitori europeni, cele mai mari companii din Republica Moldova, din sectorul privat, la fel au semnat contracte exact cu acest furnizor.
Să vorbim acum despre cum se cheltuie sau cum se irosesc banii publici. Se mai fură ca în codru în Republica Moldova? Ce arată controlele, auditele pe care le faceți?
Cu referință la se fură, cât se fură, cum se fură. Aici este o convergență a interesului public, a intereselor politice, a intereselor de grup, a intereselor individuale. Și este loc foarte mult pentru manevră, pentru supoziții, pentru tot felul de declarații care nici pe departe neapărat trebuie să fie probate. Curtea de Conturi este instituția care operează cu fapte, cu probe. Curtea, potrivit cadrului legal și angajamentelor internaționale, nu este în drept să se lanseze în speculații și declarații fără probe de ordin general pentru a incita interesul și a atrage interesul față de sine.
Dar la fiecare ședință pe care o aveți, aflăm că se irosesc bani, că nu se folosesc în conformitate cu buchea și spiritul
aici,
legii.
Da. Confirm, într-un eșantion, 10, 15, 20% din rapoartele noastre de audit, da, echipele noastre detectează indici posibili de fraudă. În mod automat, potrivit cadrul nostru regulatoriu, toate aceste rapoarte sunt transmise către instituțiile de drept. Însă, noi avem un șir întreg de cazuri detectate, raportate, nu doar ca diagnostică, dar venim și cu propuneri și soluții, unde nu se întrezăresc indici de fraudă, însă noi putem vedea peste tot un management ineficient.
De ce?
Irosiri de bani? Noi spunem, da, că există în multe cazuri un deficit de resurse pentru investiții economice și sociale. Între timp, mecanismele existente și la nivel legal, și la nivel de calificare de cadre în ministere, este de natura încât face că chiar și acele mijloace financiare disponibile bugetare sau care vin din surse externe, la sfârșit de an, și este o situație standardă, sunt valorificate la un nivel numai sus de 60-65%. Adică, chiar și din banii puși la dispoziție, pe motiv că nu sunt oameni să elaboreze proiecte, pe motiv că nu lucrează sistemele de planificare trianuală pe 5 ani înainte a proiectelor de investiții și achiziții publice, noi nu reușim să valorificăm banii, iar nevalorificarea lor înseamnă irosirea lor. Ori, vorbeam de ministere care au în subordine sute și sute de instituții, care sunt finanțate prin intermediul acestor ministere. Ministerul Educației, Culturii, Cercetării, 165 de instituții. În direcția administrativ-financiară, gestionarea acestor miliarde de lei e efectuată de 5 oameni. Contabili, economiști, finanțiști, 5 pe ansamblu. Deci, în mod evident că o echipă de 5 oameni, efectiv, niciodată nu se poate să asigure o gestionare eficientă a acestor bani. Ori, lucruri care țin la fel de organizare, de disciplină și de profesionalism. Vă aduceți aminte că în 2019, Curtea a fost instituția care a depistat că pe motivul unei incoerențe, lipsă de legătură dintre două softuri, legătura Ministerul Social, CNAS-ul și Poșta Moldovei, milioane de lei nu ajungeau la destinatari sau ajungeau cu mare întârziere. Banii nu se pierdeau, doamna Ursu.
Dar nu se
ieri veneau în buget, însă ei nu ajungeau la destinație, astfel efectele sociale și economice pur și simplu nu erau atinse. Eu am asemenea cazuri foarte multe, nu avem timp să le trecem pe toate, de altfel, aceste probleme sunt sistematizate în fiecare an în raportul pe care noi îl prezentăm Parlamentului, el este public către data de 15 septembrie.
Dar aveți o estimare totuși din bugetul de stat, cam care ar fi mărimea erorii, mărimea banului irosit?
Nu mai fac greșeala care a făcut-o Curtea de Conturi în anul 2016-2017. Știți care a fost greșeala? Au încercat colegii mei de aici să facă o estimare a sumelor în cadrul folosirii cărora s-au produs tot felul de abateri, mai mici, mai mari sau erori de acest gen. S-a adunat cifra de 13 miliarde. Cifra a fost prezentată cu o conotație foarte clară, că iată, în gestionarea acestui buget s-au comis abateri și erori. Cum a fost preluată această informație de către platformele mediatice? Foarte simplu. S-au furat 13 milioane. De atunci, având în vedere că percepția destinatarilor acestei informații, cu părere de rău, nu predispune ca să plece în detalii, să o califice așa cum este. De atunci, apropo, din 2017, încă cu 2 ani înainte de a veni eu, aici la Curte s-a adoptat decizia, asemenea lucruri să nu mai fie folosite, fiindcă orică sensul nu se înțelege, orică, mai rău, nu dorește să fie înțeles.
Achizițiile publice și calitatea organizării acestor achiziții publice și felul cum se înțelege că de fiecare dată ar putea să câștige unul și același agent economic, că ar fi pile, că ar fi interese politice. Ce trebuie să înțeleagă simplu cetățean?
E un domeniu de maximă importanță economică și socială pentru țară, fiindcă anual volumul de mijloace financiare destinat achizițiilor publice atinge nivelul de 5-6% în raport cu produsul intern brut al țării, ceea ce ar fi între 8-10 miliarde, asta ar fi cam a 5-6 parte din tot bugetul țării Republica Moldova. Având o asemenea pondere și că anume prin aceste achiziții sunt realizate politicile economice și sociale promovate de executiv și controlate de către legislativ. Prost fiind făcut managementul, în mod evident că banii, ori că sunt pierduți, ori că, într-adevăr, prin scheme frauduloase, prin acorduri făcute preliminar și tot așa înainte, proiectele rămân blocate, ori nu sunt duse până la capăt, ceea ce înseamnă și asta pierdere de bani, fiindcă degradează, dacă nu este o continuitate și ducere până la bun sfârșit a proiectului, ceea ce a făcut într-un an și nu continuă, peste un an deja trebuie de la zero să începe. Această problemă, apropo, la inițiativa Curții de Conturi. Noi am stabilit-o ca una din cele mai prioritare și anul 2021 este primul an când pentru prima oară Curtea de Conturi, toată istoria Curții de Conturi, a decis să facă un program întreg frontal de misiuni de audit. Ele sunt 9 la număr, per minister. O să dureze până cam la sfârșitul anului și urmarea acestor 9 rapoarte, Curtea de Conturi o să vină către Parlament și cu un mare raport de sinteză pentru a generaliza toate problemele și a propune soluțiile. Astăzi pot să vă zic că din aceste probleme sunt cadrul legal învechit, incoerent, pe alocuri permisiv, peste măsură, pe alocuri restrictiv, peste măsură. Deci, în contextul ăsta, un cadru legal dezechilibrat, care trebuie să fie schimbat, de altfel în raportul prezentat în ședința plenului Parlamentului în luna martie, acest lucru deja a fost menționat. Doi, cadrele care nu dispun de, primul, calificarea profesională necesară. V-am menționat că sunt bani, dar nu are cine să facă proiecte bune Și doi la mână, oameni care nu sunt instruiți în materie de proceduri, deci asta înseamnă că trebuie să fie sporit gradul de profesionalism a grupurilor de lucru și plus ultimul factor, la fel gestionare, e un haos la nivelul coordonării pe orizontală. Există proiecte care implică mai multe ministere, mai multe domenii și sunt multe asemenea proiecte. A fost nominal creată o comisie la nivel de guvern, de coordonare interdepartamentală, intersectorială, care de altfel, cu părerea mea, nu este funcțională. Deci autoritățile, în special a executivului, vor avea mult de lucru în acest sens. Rolul Parlamentului, la fel, este poate și mai mare, fiindcă tot ce face Curtea de Conturi, asta e esența ei. Noi nu suntem agenție de reglementare. Noi nu suntem reglementatori de business sau de altceva. Conform bazelor, standardelor noastre, Curtea de Conturi face aceste rapoarte pentru Parlament și vine cu informații, cu sugestii, cu propuneri pentru ca Parlamentul să-și exercite calificat și bine funcție de control parlamentar asupra puterii executive în statul nostru. Noi să amplificăm, avem deja viziuni, înțelegeri, o să venim cu soluții, exact așa cum în 2019 Curtea a fost cea care pentru prima oară a venit cu un pachet de 25 de propuneri de a schimba legislația, fiindcă nu vedeam impact și nu vedeam eficiență în toate recomandările Curții de Conturi. Grație eforturilor Comisiei de Profil și în speță ex-președintele Comisiei, domnul Igor Munteanu, s-a făcut o inițiativă legislativă, de fapt două, proiectele 220 și 221, care către finele anului trecut au fost adoptate și de aici încolo responsabilitatea managerilor de la instituții, noi am ridicat-o la alt nivel, inclusiv oferind Parlamentului și guvernul, de fapt, posibilitatea de a adopta măsuri drastice în cazul în care situația este foarte proastă, cu opinie contrară sau refuz de opinie din partea Curții de Conturi. Continuăm această practică. Ea este înalt apreciată de partenerii noștri europeni, internaționali, anume bazându-ne pe această poziție proactivă, cu viziuni concrete, strategice, avem un parteneriat extraordinar de bun și avem solicitări din ce în ce mai multe din partea Băncii Mondiale, Uniunii Europene, ca Curtea de Conturi, să efectueze misiunile de audit ulterior pentru toate finanțările care vor fi oferite Republicii Moldova.